Raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia nizavatra any ambony, any amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no gatsao. Evanjely masinaraka nosoratany Masindajoany, ny toko fahatelo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'i Nikodema hoe, aza gaga ianao noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay iaviany na izay alehany, tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Dia namaly Nikodema ka nanao taminy hoe, atao ahoana no ahatonga izany? Ary hoy Jesosy taminy, mpampianatra amin'ny Israely ianao ka tsy mahalala izany va? Lazaiko marina dia marina aminao fa izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa tsy raisinareo ny filazanay. Raha tsy mino ahy ianareo amin'ny filazako ny zavatra ety an-tany, ataonareo ahoana ny finon'ny filazako ny any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratany Moïse ny bibilava tany an-efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Mistery mahaandriamanitra an'i Jesosy ny iraka sahaniny no azo lazaina hoe manokana tamin'ity evanjely nambara tamintsika teo ity, fa indrindra vokatry ny fitsanganany ovelona izay ankalazaintsika izao. Zanak'Andriamanitra tonga loombelona izy ary mpanalalantsika olombelona amin'Andriamanitra. Noho izy tao amin'Andriamanitra, nio mpiainany tanteraka tamin'ny ray ary mahalala ny zavatry ny lanitra, izy ihany no afaka hampafantatra antsika izany amin'izay mino azy. Izy rery koa no afaka hitondra ny olona rehetra ao amin'Andriamanitra. Noho izany, tsy hatsanga tsy hamanorana toy ny fomba fitenintsika no toriny eto, sy zarainy ary ampianariny, fa fiainana ny iainany dia ilay fiainany tao amin'Andriamanitra. Ny azo fijaliana no famantarana fa tanteraka ny hiraka na hanorahany ray azy teto an-tany. Izy nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana no mampiariary ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, ary izy maty teo amin'ny hazo fijaliana no napita tamintsika olombelona ny ain'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy. Ingana isika mba hiorina mafy amin'i Kristy, ino sy akatony teniny, ary anao izay ahatanteraka ny fampianarana isan'andro, fa izy rery ihany no lalana tokana makany amin'ny ray. Jesosy tafatsangako velono, aza vela ivily amin'ny lalanao izahay, ary ataovy mahatoky ny herinao dia ho tonga any amin'ny fonenanao masina izay rehetra mino anao. Amena.